Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Catherine Ashton rrëfen për vështërsitë në dialog dhe ndikimin rus në Ballkan. Pritjet e gjata me kostot e lartë për ndrimin e pasaportëve në Maqedoninë e Veriut. Në këtë edicion sjellim edhe rubrikën Femina. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Catherine Ashton, ish përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ulen në tavolinën e negocimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Ashton ka reflektuar për kohën sa e ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në këtë proces. Krenare Cubolli na sjell pjesë nga intervista.
Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punë të jashtme Catherine Ashton ka thënë në një intervistë me shkrim për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të ulen në tavolinë të negociimit dhe të gjejnë përgjigje për mospajtimet e tyre. Përgjatë intervistës, Ashton ka reflektuar për kohën sa ka ndërmjetësuar dialogun mes këtyre dy vendeve dhe se si e vlerëson kontributin e saj në atë proces, secila pali di se ardhmja e tyre varet pjesërisht nga marrëdhëniet që i ndërtojnë me Bashkimin Evropian dhe pjesërisht nga marrëdhëniet që i krijojnë brenda rajonit të tyre. Dhe kjo nuk kupton gjetjen e një rruge për të krijuar një të ardhme që ofron paqe, siguri dhe sukses ekonomik për të dyja palët. Nuk ka qenë kurrë lehtë. Marrëveshja e Brukselit ka qenë vetëm fillimi. E pyetur për momentin më të vështirë deri te nënshkrimi i marrëveshjes së Brukselit, ajo është përgjigjur kështu. Imagjinojeni këtë skenë, dy kryeministra në moshë të njëjtë, nga rajoni i njëjtë, që nuk janë takuar kurrë dhe të cilët bartin shpresat dhe aspiratet e popujve të tyre të përzierja me historinë dhe traumën e së kaluarës. Ka qenë gjë e guximshme vetëm pjesëmarrja në dhomë të njëjtë. Sfidë ka qenë njohja e së kaluarës, humbjet dhe dhimbjet e shumë personave, si dhe krijimi i një vizioni për të siguruar që të rinjt në Kosovë dhe Serbi mund të shikojnë përpara drejt së ardhmes në BE. Vështirësia më e madhe për liderët është përgatitja për të ecur përpara. Është më e lehtë të mos bësh asgjë. Fatmirësisht, të dyja palët kanë qenë të përgatitura në atë drejtim. Baronisha Ashton ka folur për kohën e saj si zyrtare e lartë në BE dhe në librin e saj më të ri të titulluar Dhe më pas çka, rrëfimet e brendshme të diplomacisë së shekullit 21. E pyetur se cili ka qenë momenti më i vështirë për të në periudhën sa ka qenë diplomate, ajo i ka përmendur sfidat me të cilat sipas saj përballen shumë njerëz për shkak të konflikteve, kaosit apo ndonjë katastrofe. Për secilin që tenton të ndihmoj, ekziston gjithmonë një ndjesi që nuk bën kurrë mjaftueshëm dhe unë natyrisht jam ndjer ashtu. Knaçia dhe përmbushja kanë ardhur në momentet kur kam besuar se kam arritur të bëj dallimin, ka thënë ajo. Mes tjera është baronesha Ashton, ka thënë përgjatë intervistës se pavarësisht dinamikave të ngadalësuara të zgjerimit të BE-s, nuk ka dilema se Ballkani përëndimor i përket blokut evropian. Përkushtimi i blokut është i qartë në punën që e bën Miroslav Lajçak për të vazhduar punën me Kosovën dhe Serbinë. Por duhet bërë shumë punë edhe shtetet që duan të jenë pjesë e BE-s. Një arsye për mungesën entuziazmi qëndron te mungesa e përparimit të bërë nga vetë vendet që duan të jenë anëtare. Nuk është rrugtim i lehtë, por që ja vlen të bëhet. Sipas Ashtonit, nuk është vetëm roli i BE-s që të shtyjë përpara vendet e Ballkanit perëndimor, sipas saj është detyrë gjithë secilit që të kryejë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe të merret me të gjitha çështjet e nevojshme për tu anëtarësuar në BE. Kur është pyetur për ndikimin e Rusisë në Ballkan, ajo ka thënë se BE-ja ka qenë gjithmonë e vetëdijshme për ndikimin rus dhe angazhimin që ja ka në Ballkanin perëndimor. Sipas saj, ngjarjet në Ukrainë vetëm e kanë vënë në pah më shumë këtë fakt. Sa i përket ndikimit të Kinës, ajo ka vlerësuar situata me Pekinën është më ndryshe prej asaj me Moskën. Shpresoj se do të shohim më shumë përpjekje në krijimin e një çajsie strategjike ndaj Kinës, duke përfshirë lidhjet dhe shqetësimet aktuale. Rikujtoj se Kina ka luajtur rol në negociatet me Iranin dhe shpresa ime është që Kina të synojë rol pozitiv në sistemin multilateral, për cilin duhet të kujdesemi, ka thënë mes tjera shajo në intervist. Intervistën e plot me shkrim do të mund të gjeni edhe në faqin tonë internet, Evropa e Lirë .org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Merita Lukaci nga Gjakova ka 5 vjet që drejton një salon perdesh në këtë qytet. Në vitin 2016, autoritetet gjermane kthyen në Kosovë atë dhe familjen e saj pasi nuk u dhan leje për qëndrim. Merita tregon se si e nisi jetën si e riadhësuar, si hapi biznesin dhe si mendon ta zgjeroj. Lulita Krasniqi ka biseduar me zonjën Lukaci.
Unë jam Merita Lukaci, e rjatë dhe sunën nga Gjermania, jonë pronore e salonit perdeve Merita.
Të qepura nga duart e saj, perdet e Meritës arrin në ambientet e shumë shtëpive në Gjakov dhe Përtej. Pas më shumë se një dekade në këtë zanat, ajo sot ka biznesin e saj.
Ku pas shtimas, por e me gjithë lokalin, se kun mui i shkurt. U kon më i shkurt, e kum pas pështir lokali mas pari me gjet, mas e kum pas pështir mu fornizu. Pikat nuk i disha ku janë. Deri sa i gjeta këto pikat, atë këto pajisit dhe që i pata marë, pajisit i kisha. Ja një mund për mdo këtë, mas e kum marë pajisit, një mund ja dysëm këtohet një, mas ne e kum qelë lokali. Edhe u kum pak dimen, deri sa mështëritën njoftën, apetit, deri në pranverë, kur dola në pranverë, pak filloj me jetë ma marë. Shku që bashdojnë asnej.
Një jetë më të mirë, Merita e kishte kërkuar jashtë Kosovës. Në vitin 2014, bashkë me bashortin dhe dy fëmijët, migruan ilegalisht në Gjermani. Por pas dy vjetësh atje, fati i ktheu sërish në Kosovë, pasi autoritetet gjermane nuk u dhanë leje qëndrimi. Dhe mendime se si të riniste jetën nga e para, filluan që në rrugtimin prapa.
Jemi këtë me autobus, dhe më në isha qysh me punu, qysh me qenë i biznes, qysh me jetë për para, vetëm qëto e ku më nëmë.
Merita me vite kishte punuar si roba qepse në dyqane të ndryshme në Gjakov dhe këtë zanat e kishte të përvetsuar. Për ta rikthyer në përfitim më të madh për familjen, 53 vjeçarja ndoqi disa kurse për menaxhim biznesi, të cilat e vun në kontakt edhe me organizata ndërkombëtare.
Bona trajnimin në biroj, edhe aty më thanë që duhesh me apliku, nëse do me mërë grande, edhe më ku me apliku në përmjet birovit. Birovi mi ka dorëzu, mas në këta dokumentat e UDP. Ju më kone refuzu në dyherë, herën e tretë e fitova.
Me makinat e robaqepsis të siguruara nga kjo organizate kombëve të bashkuara që mbështetë riadhësuarit, ajo hapi biznesin e saj në vitin 2018, dy vjet pas kthimit nga Gjermania. Perdet dhe mbulesat janë produktet e saj kryesore. Të gjitha punët, nga matja deri te çepja e qëndisja, ajo i bën vetë, thot se kërkesat për modelet që krijon janë çdo ditë në rritje.
Besë në janë se dhëmë shumë punë s'kam ko asë bukë më hongër edhe nuk lodha.
Në Kosovë rreth 18% e bizneseve u thiqen nga gratë. Merita synon që një dit të zgjeroj punëtorinë e saj dhe të angazhoj edhe gratë të tjera.
Po dhe i kësha thonë, kry një kurse, që fa ndolloj kursit, i keni papages, pse me s'me shku mi kry. Kursit një mën shumë ma shumë se shkolla, ndoshta se shko për shkolle dhe që shkon, o fjalla për zanat, që shkon vetën teori, për mësën, a kursit një mën shumë se kja aty ki praktik.
Asaj nuk i vjen keq që ka rinisur jetën në Kosovë, por për të rinjët vazhdon të mendoj se ka më pak perspektivë.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në europaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Deri në shkurt të vitit 2014, të gjithë shtetasit Maqedonas duhet të pajisen me pasaporta me emrin Maqedonia e Veriut. Sipas vlerësimeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duhet të zëvendësohen rreth 1 milion pasaportat e vlefshme me emrin Maqedonia. Ky është një detyrim që del nga marrëveshja me Greqinë në vitin 2018, por ky detyrim ka shkaktuar muaj dhe pritjet e gjata para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por edhe pakënaqësi për shkak të kostos së lartë për nxjerrjen e dokumenteve të reja. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
rëmuj pritje të gjata zënka. Kjo është përditshmëria para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për nxjerrjen e dokumenteve personale si pasaporta, letër njoftime, leje për vozitje me emrin e ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Dragi Stojkovski nga Shkupi thot se ka më shumë se një muaj që ka marrë terminin për nxjerrjen e pasaportës së re. Ai thot se po pret më shumë se 2 orë për të dorëzuar kërkesën, edhe pse kishte një orar të caktuar se kur duhej ta bënte këtë. E gjithë rëmuja sipas tij bëhet për shkak të mos respektimit të termineve apo futjes me miqë brenda sporteleve.
Dela zgjuajve më golema, lundje të se turka, somali deca, vështamova stramote edhe deri në Maqedonë. Reagjive më Gjermania dojë.
Ka shumë rëmuj, kështu është çdo ditë. Kjo çfarë ndodh këtu është e turpshme. Shohim gra me fëmijë se si mundohen për të zënë radhën për të dorëzuar dokumentet. Unë punoj në Gjermani dhe kjo çfarë ndodh këtu nuk ndodh askund në Evropë. Akoma këtu funksionojnë lidhjet me miq, edhe pse s'ka nevojë për këtë, pasi çdo njeri ka një termin të caktuar, thotë Stojkovski.
Nema nikako vret, guzva, karanici.
Nuk ka radhë, nuk respektojnë terminet, futen me miq. Pa radhë, kjo shkakton zënka, thotë një qeter qytetar.
Kur vim këto, do na më u këthi prapa, nga maltretimet që na bajnë. Dhe kjo është e pa drejtë. Shteti Maqedonisë, neve si qytetarë këti shteti, që ne po bëjmë investimentin matë-matë, në përmjet neve po punon gjithë shteti, dhe ato neve po maltretojnë në këtë mënirë e pa drejtë.
Thot Agim Dauti, banori Shkupit me punë të përkoshme në Belgjikë. Qytetarët ankohen jo vetëm për radhët e gjata, por edhe për shpenzimet që po bëjnë për nxjerrjen e dokumenteve me emrin e ri të shtetit. Madje këtë po e bëjnë edhe ata që para 2 viteve kanë nxjerr pasaporta, pasi ishin të detyruar për shkak të skadimit të afatit të tyre, e tani detyrohen sërish ta bëjnë për shkak të detyrimit të ligjor. Deri më 12 shkur të vitit 2024, Ministria e Punëve të Brendshme duhet të lëshojë rreth 1 milion pasaporta me emrin e ri të shtetit Republikës Maqedonisë së Veriut. Në këtë datë s'ka do na fati 5 vjeçar për ndryshimin e dokumenteve personale të përcaktuara nga marrëveshja e Prespës me Greqinë të arritur në vitin 2018 për zgjidhjen e kontestit për emrin e shtetit. Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë rreth 1.736.000 pasaporta të vlefshme, por mbi 60% prej tyre kanë emrin e vjetër Republikës së Maqedonisë dhe duhet të zëvendësohen me emrin Republikës së Maqedonisë së Veriut. Koha e kurtër që kanë mbetur për të zëvendësuar dokumentet personale ka krijuar një listë gjatë pritjeje. Dokumentet personale mund të merren për disa ditë vetëm nëse qytetarët aplikojnë për procedurë të shpejtuar, por kostoja e një pasaporte është 2 fish më e lartë apo rreth 100 euro. Pikërisht kostoja e lartë ka bërë që qytetarët të aplikojnë me procedurë të rregullt, por edhe për këtë ata kanë varrëtie pasi një familje katërantareshe i duhet të ndajë së paku 10.000 denar apo 150 euro për nxjerrjen e pasaportave të reja, apo edhe në 180 euro nëse nxjerrin edhe letër njoftime dhe lejet e vozitjes. Nëse pasaportat për të arritur bazuar në çmimet e reja më të larta kushtojnë 2300 denar apo 40 euro, ndërsa për fëmijët 1700 denar apo 30 euro, shteti do të inkasojë mesatarisht 2000 denar për një pasaport apo mbi 32 milion euro nëse të gjithë qytetarët vendosin të zëvendësojnë pasaportat me emrin e ri të shtetit. Nga qeveria nuk janë përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se pse qeveria nuk mbulon shpenzimet në rastet kur dokumentet personale kanë akoma afat të vlefshmërisë së tyre. Avokati i popullit Nasser Zyberi konsideron se qeveria është dashur të shqyrtoj të gjitha obligimet për ndryshimin e dokumenteve personale, të cilat, si që thot ai, janë rezultati ndryshimit të kushtetutës në vitin 2019, si pas marveshës së dypalëshe me Greqin dhe më pas të nxjerë konkluzione për pasujat financiare për qytetarët. Duke qenë se karta identitetit është detyrim ligjor për çdo qytetar, për Zyberin, një zgjidhje e drejtë do të ishte të paktën që shteti ta subvencionante. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski thotë se pritjet e gjata janë edhe me fajin e qytetarëve, të cilët aplikimin për pasaporta të reja kanë mundur ta bëjnë edhe vitin e kaluar apo edhe më herët nga fundi i vitit 2021 kur nisën të jepeshin pasaporta të reja me emrin e ri. Ndërsa sa i përket kostos apo rritjes së çmimit, ai thotë se kjo ka ndodhur për shkak të rritjes së çmimit të materialit përpunues dhe shpenzimeve tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.